Cuidado, eh. Vamos a hacer ahora una canción distinta. Una canción que se llama Meniñas da Coruña. Fixemos nos una música, una letra de Eduardo Pondal. Ven a ser un convite a rapazas da cidade que coidan que o galego é unha lingua proletaria, é unha lingua da xente, digamos así, un tanto mal. E entón non falan esa lingua. Entón este ven a ser un convite a rapazas da cidade para que falen a lingua do proletariado, o galego. Meniñas da Coruña.
Meniñas da Coruña, da madre despecho, de falas graciosas e pasos lixeiros. Deixade Castela os duros acencos, falade meniñas, falade galego. Larará, larará. Cando é que vos ouzo a patria esquecendo falar esas duras palabras de ferro? Non sei o que sufro, non sei o que peno. Falade, meniñas, falade galego. Larará, larará. Mais cando falades nos patrios acentos envoltos en voso anxélico alento, parece que escoito un canto do ceo. Falade, meniñas, falade galego. Falade, meniñas, falade galego. Larará, larará. Larará. Falade, galego.